Handelinge 25, hier gaan ons. Albi, jy het net so 'n bietjie gemis, maar ons het so 'n bietjie ingezoom en dit is interessant om te sien hoe Lukas stil staan by hierdie laaste paar gebeure van Handelinge waar Paulus se verhoor en die proses tot ek wil amper sê van streekshof na of van plaaslike hof na streekshof na appelhof na Etienne, sê ek het reg, is dit die rangorde van howe?
Ja, dit klink so, dit klink asof jy nogal die roete daar ken.
Ja. so hy gaan ook nou so deur hierdie proses van een van die een na die ander en nou sien ons hy appeleer nou vanaand hier na die emperor toe. Nee, is so hy om hier in die Engels sê by my. So ek gaan hom begin en dan kan julle hoor hoe eindig hy, hoe kom hy by Agrippa uit. Is julle gereed?
Chapter 25. Paul appeals to the emperor. 3 days after Festus arrived in the province, he went from Caesarea to Jerusalem, where the chief priests and the Jewish leaders brought their charges against Paul. They begged Festus to do them the favor of having Paul come to Jerusalem, for they had made a plot to kill him on the way. Festus answered, "Paul is being kept a prisoner in Caesarea, and I myself will be going back there soon. Let your leaders go to Caesarea with me and accuse the man if he has done anything wrong." Festus spent another 8 or 10 days with them and then went to Caesarea. On the next day, he sat down in the judgment court and ordered Paul to be brought in. When Paul arrived, the Jews who had come from Jerusalem stood around him and started making many serious charges against him, which they were not able to prove. But Paul defended himself. "I have done nothing wrong against the law of the Jews, or against the temple, or against the Roman emperor." But Festus wanted to gain favor with the Jews. So he asked Paul, "Would you be willing to go to Jerusalem and be tried on these charges before me there?" Paul said, "I am standing before the emperor's own judgment court, where I should be tried. I have done no wrong to the Jews, as you yourself well know. If I have broken the law and done something for which I deserve the death penalty, I do not ask to escape it. But if there is no truth in the charges they bring against me, no one can hand me over to them. I appeal to the emperor." Then Festus, after conferring with his advisors, answered, "You have appealed to the emperor, so to the emperor you will go."
Nou vir julle wat nou vanaand nou deel is van die gesprek en dan natuurlik die mense wat nou hoor op WhatsApp of wat op Facebook en YouTube of watter manier hulle ook al dan nou luister. Soos ek nou gesê het, in die hofsisteem is dit eintlik baie interessant hoe jy kan 'n saak by 'n plaaslike hof hê en dalk die saak verloor in die plaaslike hof en dan kan jy appeleer teen die uitspraak van die hof by 'n hoër hof. So dan vat hulle na 'n streekshof toe. En dan kan jy van daar af kan jy weer appeleer na die hooggeregshof en soveel sodat jy op 'n plek kan kom en Etienne het ons een keer vertel hoe het hulle 'n saak gevat na die hooggeregshof toe en daar het hulle hom gewen. In die ander hofe die vroeër sake was die uitspraak teen hulle gewees, maar hulle het hom gevat hulle het geappeleer tot in die hooggeregshof om die saak en ek dink om die saak te stel en hulle onskuld dan nou as ek dan nou so vaag weg kan praat. Maar ek dink net om dit terug te bring na Paulus toe. Ek dink dit is wat Paulus hier doen. Paulus weet as hy moet teruggaan Jerusalem toe, is dit na die plaaslike hof toe. En hy sê nee. Nee, ek beroep my eintlik dan nou op die Hooggeregshof. En dis hoe hulle hom dan nou vat na Rome. Is ek reg, Etienne?
Ja, ek dink dis hy kyk daar's verskillende vlakke van appel in die regstelsel, maar ek dink wat ook hier gebeur is dat as hy gaan na Jerusalem toe, dan word hy deur die mense daarso geoordeel volgens wat die Jode sê daarin. Dis die een gevaar, maar die ander gevaar is hierdie ouens wil hom doodmaak sonder verhoor. As mens kyk in vers 3, dan sê maar die priesterleiers en die Jode het 'n geheime plan gemaak. Hulle wil mense stuur wat langs die pad moet wegkruip en wat dan vir Paulus moet doodmaak. En kyk, hulle wou dit van tevore gedoen het. Karen nou is reg daar opmerk. Dis nou weer 'n komplot om hom dood te maak. En hierso is sy appel na die keiser toe eintlik tweeledig. Die een ding is dit vat hom uit daai Joodse regstelsel uit in die Romeinse regstelsel in. Maar die ander aspek wat van toepassing hier is, hy vermy dan hierdie komplot om hom dood te maak as hy Rome toe gaan.
Ek wonder of dit nog daai honger ouens is wat die belofte gemaak het wat wag vir hom.
Dit kan wees.
Hulle is al 2 jaar besig om
dit te lei. Lang vas daai.
Ek het 'n bietjie opgevang het op die Bybelstudie. Wat ek nou die paar dae gemis het. Was dit eintlik vir my so hartseer. Want as ek reg is, is dit het daar 2 jaar verloop, nê? Nee?
Ja.
Wat hy mos nou so in gevangenis is ek reg?
Ja.
En dit is so vir my ewe skielik so hartseer. Laat En ek dink tot in vandagse tyd dat mense vir so lank haat kan koester, nê? Nee? Ja. Dit is vir my so hartseer dat mense vir so lank 'n wrok kan hou. En ek meen ons sien dit in vandag nog, families wat nie verby dinge kan gaan nie. En ek meen hoe moet hy nou nog dat al hierdie dinge nou nog gebeur na 2 jaar?
Ai.
Ek weet nie of julle al daaroor gepraat het nie.
Nogie.
Wat ek meen, hy was mos nou wat was die vorige koning het hom ons nou as 'n guns vir die Jode toe nou daar gelos en nou onder die nuwe koning is hy mos nou daar en jy weet nou begin hierdie hele verhoor en alles. En dis vir my hartseer. Dis my jy weet ek weet dit het sommer net met my hart gepraat met wat vandag se lewe aangaan. Dat mense so wrokke kan koester en nie verby dit kan kyk nie. Jy weet en as dit later 'n groot storie en weet mense fabriseer so stories dat mense nie eers meer regtig kan onthou waaroor is hulle kwaad.
Wat interessant is dat is dat hier, kyk, Festus is presies, Felix is die vorige koning wat jy van praat. En Festus is presies dieselfde rang of in dieselfde posisie as Felix. So Paulus het, jy weet, hy pas gemarkeer daar, so in die sin dat hy bly maar op een plek. Maar Felix, die laaste verse oor Felix, in hoofstuk 24 het ons gelees, dat hy sê hy wou die Jode beïndruk, 'n guns bewys. Ja, Felix wanted to do a favor to the Jews, so he left Paul in prison. En nou kom Festus daan. Festus is seker maar deur Felix voorgespoor en ingelig, want ons lees nou weer dieselfde storie met Felix. Met Festus. Festus, vers 9, hierso op die NIV. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me there? So nou wil Festus weer vir die Jode guns doen. Dit lyk my die ouens het geoorleef op gunse doen vir vir die Jode.
Ja, en jy weet, ek dink is gebaseer op stories, jy weet, hulle weet nie eers wat is die regte story nie, maar hulle wil net in die goeie boekies bly.
Maar ons sien het, Felix het ook geld gesoek by Paulus, nee, onthou, hy het die gesprek met hom gehad en geskim vir bribes, en ek dink dit was 'n manier hoe hulle, ek wil amper sê, hulle met hierdie onder die tafel type van deals, het hulle seker maar hulle guns behou.
En dan wat betref die vraag wat net gevra is oor hoekom sal hulle vir 2 jaar so lank hierdie haat koeste die Jode en so aan. Ek dink die punt is die kerk het baie grond gewen, selfs in hierdie 2 jaar. Plus, onthou Paulus is nie in die gewone posisie van 'n gevangen nie. Hy is Felix het beveel dat hy moet guns kry, hy moet mense mag om kom kuier. So hy kon nie die paleis van Herodes sy hoofkwartier gemaak.
Ja, en hy het briewe daarvan afgeskryf.
So, eintlik het die Christendom in 'n goeie posisie inbeweeg deur hierdie, en miskien dit nog meer haat en nait veroorsaak by die Joodse leiers.
Ja.
Ja. Die ander ding wat ek nogal gedink het, is, jy weet, met die hele ding is, weet, ons het op een stadium gesê, dit is so hartseer eintlik, dat die Jode nie na hom wil geluister het, nie, maar hoe dit eindelijk in die grote plan so moes gewees het, nie? Jy weet dat hulle, na die rest van die wereld, dat ons vandag die evangelie kan weet, so dit het eindelijk, as jy sê, alles het in goede uitgewerk.
Ja.
Ja, ek dink as ons terugkijk na hoofstuk 23 vers 11, waar die Here met Paulus gepraat het en vond gesê, hou moed, jy het hier in Jerusalem vir my getuig en nou moet jy dit nog in Rome ook gaan doen. Want ek kyk nou na hierdie gedeelte wat ons nou nog geluister het en ek sê vir myself, hoeveel keer in my lewe het ek al gesê, nou waar is die Here nou in my lewe? Wat gaan nou hier aan? Dit is misschien nie hoe ek gedinke dinge gaan uitdraai nie. Maar as jy weer kyk, dan kom alles weer reg. Want dit is hoe die Here het dit beplan vooruit. Yes. Hy weet, al hierdie Festus en Felix en al hierdie mense gaan niks aan hom kan doen nie. Die priesters, niemand nie, want hy moet in Rome uitkom. En volgens hoe ek dit lees, is agter ons sien nie, al, daar word nou nie gesê die Heilige Gees doen dit nie, maar ek is seker, die Here is in beheer en alles werk soos het moet werk. Rome toe gaan Paulus gaan.
Amen.
Hy gaan as 'n gevangene, maak nie saak nie, in Rome gaan hy kom.
Ja.
Ek dink ons wat die hele story ook vooruit ken, nie. Het laat die mens het besef, eindelijk, jy weet, hier waar ons in ons lewe sit vandag, die Here is absoluut in beheer. Ja. Selfs al lyk het of die wêreld in pandemonium is hy in beheer.
Ja.
En dit is so belangrik om te weet dat God wys hoe dit is, maar as God se tyd is God se tyd. So as mens dink terug aan baie jare voor hierdie Josef se tyd, toe Josef gedroom het dat sy broers buig voor hom, weet die twee drome wat hy gehad het daar nog toe pa se huis was, en hoe lank en wat moes alles met Josef gebeur voordat daai ding tot vervulling gekom het. Nou, hier sit jy met Paulus, God sê vir hom, soos wat is net mooi uitgewys het in vers 3, uit oorstuk 29 vers 11, wees volmoed, jy gaan Rome toe, jy het klaar hier in Jerusalem gepraat. Maar kyk nou die stadige vordering, ons praat nou van jare van het God dit vir hom gesê.
Ja, ja.
En as jy kyk hier op die kaart, dan het hy maar 2 dorpies aanbeweeg, jy weet, Jerusalem, Antipatris en nou sit by Caesarea, en nou sit hy daar so, 2 jaar, maar hy weet die Here het gesê, jy gaan Rome toe. Nou, as Paulus ongeduldige mens was, of iemand is wat vinnig, wat amper eers doen voor hy dink, dan sou hierdie geweldige frustrasie gewees.
As hy 'n Petrus was.
As hy 'n Petrus was, of 'n Kobus, dan...
Want baie keer sê ek, ach nee, Hy het gesê hy gaan my pad reguit maak en nou is al skeef. En dan as ek weer kyk, is my pad reguit, maar nie soos wat ek dit gedink het. Dit gaan werk nie.
En dit beteken nie
dat dit werk as uit.
Ja, dit beteken nie dat wat God gesê het nie gaan gebeur nie, dis maar net God se tyd en sy tyd, nee.
Ja, ja.
Amen.
Ek sê altyd so, ek sê ek het altyd nogal 'n famous ding nog voordat ek nou regtig nou so in diepte nou saam met julle nou oor Paulus se lewe geleef het. Ek weet as mense so klaar, jy weet en hulle sê, "Ag, hierdie persoon het dit of dit weer teen hulle gedoen." Dan sê ek vir hulle, "Hoe keer het jy aan die Here teer gestel?" As die Here as jy weet en dit is wat wonderlik is van sy vergifnis en dat hy vir ons gesterf het. Ek sê, hoeveel keer het jou die Here teleurgestel? En dan sê die profete, dan sê dat persoon, so dan sê die, ja, dit is seker so. Sê ek, weet wat, en toch kan ons nie ander persone mense vergewe nie. En dan sal ek altyd sê, die jou Paulus het in die tronk gesit en hy het nog steeds die Here geloof en geprys. Dit is, al het ek nou nie sy lewe so in detail geken nie, is dit iets wat vir my altyd uitgestaan het van hom. Hy het op die Here gewag en hy het geweet, die Here het 'n plan en al het hy miskien nie so geduldig gevoel nie, was hy geduldig vir die Here, want hy het geweet die Here werk met die plan.
Baie waar. So vers 12 sê hy vir hom, sê Festus vir hom wel, "You have appealed to the emperor, so to the emperor you will go." Kom ons luister wat gebeur in vers 13.
Paul before Agrippa and Bernice. Sometime later, King Agrippa and Bernice came to Caesarea to pay a visit of welcome to Festus. After they had been there several days, Festus explained Paul's situation to the king. "There is a man here who was left a prisoner by Felix. And when I went to Jerusalem, the Jewish chief priests and elders brought charges against him and asked me to condemn him. But I told them that we Romans are not in the habit of handing over any who are accused of a crime before they have met their accusers face to face and have had the chance of defending themselves against the accusation. When they came here then, I lost no time, but on the very next day I sat in the judgment court and ordered the man to be brought in. His opponents stood up, but they did not accuse him of any of the evil crimes that I thought they would. All they had were some arguments with him about their own religion and about a man named Jesus who has died. But Paul claims that he is alive. I was undecided about how I could get information on these matters. So I asked Paul if he would be willing to go to Jerusalem and be tried there on these charges. But Paul appealed. He asked to be kept under guard and to let the emperor decide his case. So I gave orders for him to be kept under guard until I could send him to the emperor. Agrippa said to Festus, I would like to hear this man myself. You will hear him tomorrow, Festus answered. The next day, Agrippa and Bernice came with great pomp and ceremony and entered the audience hall with the military chiefs and the leading men of the city. Festus gave the order and Paul was brought in. Festus said, King Agrippa and all who are here with us, you see this man against whom all the Jewish people, both here and in Jerusalem, have brought complaints to me. They screamed that he should not live any longer. But I could not find that he had done anything for which he deserved the death sentence. And since he himself made an appeal to the emperor, I have decided to send him. But I have nothing definite about him to write to the emperor. So I have brought him here before you, and especially before you, King Agrippa, so that after investigating his case, I may have something to write, for it seems unreasonable to me to send a prisoner without clearly indicating the charges against him."
Hier is weer een van daai hoofstukke wat jy sê dit moet aangaan.
Ja.
to be continued, nee, daai een van daai hoofstukke.
Kobus, as jy in ons regstelsel, as daar beskuldigde is, en onthou ons regstelsel is gebaseer ook op die Romeins-Hollandse reg, so dis 'n aanpassing van die ou Romeinse reg. En by ons, as 'n beskuldigde aangekla word, dan kan jy op die einde van die staat se saak aansoek doen om wat hulle noem ontslag. Dit beteken dat die staat het nie eens so ver gegaan die aanklaer om 'n behoorlike klag daar te stel nie. En dan sonder dat jy eers 'n getuie in die hof hoef te gaan staan as 'n beskuldigde, word die saak dan uitgegooi indien die hof sê wel die staat het nie eens 'n prima facie of met die eerste oogopslag saak uitgewys nie. En dis in 'n sekere sin wat hier gebeur. Want hierso sê die regter of die koning sê nou, maar wat skryf ons hierdie, maar daar's nie 'n werklike klag nie. Ons gaan 'n bietjie lyk soos dit gaan belaglik wees om hierdie man na die belangrike keiser te stuur en daar's niks om hom regtig te sê waarvan hy skuldig is. So dis een van daai sake waar eintlik wat hierdie koning besig is om te sê is hierdie persoon moet ontslaan te word nog voordat hy eers hoof getuienis af te lê.
Ja. Sure.
Hoe sal Lukas nou weet wat hy so akkuraat gesê het? Want dit klink so of die ou daar self praat.
Onthou, hy kon nog vir Paulus besoek het. So Paulus het hom seker vertel wat het daar gebeur. En waar Paulus in gevangenskap is, is dit vir sy eie beskerming. Maar hy mag gaste kry, hy mag gaste ontvang. En ek vermoed dat Lukas het die geleentheid gebruik om af en toe by Paulus te gaan kuier. So Paulus kon vir hom met baie mooi flavor vertel wat het gebeur toe hy in hierdie hof instap of toe hy in hierdie eetsaal instap of weet die situasie.
Maar dit klink op as toe of dit 'n privaat gesprek was almal, jy weet, wat hulle met mekaar gehad het oor Paulus, jy weet dit. Ek wonder so half, het hulle dalk briewe gekry wat hulle vir mekaar geskryf het of jy weet, maar soos jy sê, hulle het seker dit maar gestel.
Maar ek moet sê dat hierdie verhoor van Paulus hierso waar Agrippa en Bernice kom, dit moes gewees het in die oog van die publiek, want hulle het daar met dierklere aangekom en hulle het baie belangrik gelyk en die hoofoffisiere en belangrike manne van die stad het saam met hulle ingekom. So hierdie is die hele entourage, wil ek amper sê, wat daar aankom om hierdie klag te kom aanhoor. Eindelik interessant dat die kind van die Here hierdie ouens aandag afgedwing het. Hy het 'n goeie gehoor vir homself
gekry. Ja. Tja. Môre aand dan sal ons dan nou lees wat Paulus te sê het vir die koning Agrippa, wat jy sal sien hoe hy amper koning Agrippa na die Here toe gelei het. Een van die mooiste stukkies in Handelinge, en ons sal nou dit môre aand lees, maar hy sê, jy beweeg my. Dit is vir my interessant op hierdie platform waar almal kyk wat sal Agrippa se uitspraak wees en hoe hy eintlik aandagtig sit en luister na die evangelie wat Paulus bring. En laat hy vir Paulus soos Etienne sê, Paulus het 'n platform gekry hier met al die belangrike mense, al die name wat name is, luister na wat hy gesê het. Dit wil gedoen wees vir 'n gevangene.
Ek wil net weet, wat is die verhouding, die rangverhouding tussen Festus? Ek ons weet Festus en Felix was gelyk, want Festus het vir Felix vervang. So, dis hoe dit vir my lyk tussen hoofstuk 24 en 25. Maar wat is die rangorde tussen Festus en Agrippa? Ek weet dat mens kan sien dat Festus kyk na Agrippa vir raad. So dalk was Agrippa 'n bietjie meer
ouer as hy. Agrippa was die agterkleinkind van Herodes wat die Here verhoor het. Het ek ergens gelees. Ek weet nie of dit nou verkryg onthou met niemand. Hy was soort van in daardie lyn van die Herodes, van die konings. En hierdie Bernice is sy suster. En sy is ook die suster van Drusilla, het ek ergens gelees. Ek het eers gedoog as sy vrou.
Ok.
Kijk, hy was die koning gewees, maar was Festus, hulle praat ook van King Festus, of is het nou net oor die manier hoe het leierskap aanspreek?
Festus was 'n heerser van, of 'n verteenwoordiger van die Roman Empire.
Suidooste kant hier, so hy is hier by Caesarea Maritima, dis waar hy is.
Nou gaan hy Rome toe.
Ja
dit.
So hy het seker dan per skip getrou.
Ja,
as mens kyk na die, ek weet nie of jy die kaart kan sien nie, maar as jy kyk na die rooi pijl, dan dit is dit die, dit
dis wat ek
gaan doen. Ja. Jy sal sien wat gebeur daar by die eiland. Ons sal nou nog dit lees, maar die skip wat om Rome toe vat sink en hulle kom te lande op 'n eiland. En terwyl Paulus by die vuur sit, dan kom pik 'n slang om. En dan skud hy net die slang in die vuur af en sê hy nie moenie worry nie. En dan kan die mense nie glo dat hierdie giftige slang hom pik en hy kom niks oor nie.
Ja.
Dit
was nog 'n geweldige reis gewees, he, want ek dink seetogte in daai jare was nie gemaklik nie, veral nie as jy 'n gevangene was.
Ja. Maar jy daai klink bekend, nê, daai stukkie.
Ja.
By die eiland Malta. As ek reg is. Nee? Nee?
Ja.
Daar is hy, hier op die kaart aan die linkerkant, nee? Ja. Net onder Sicily, daar sien ek, daar staan, ship lost in storm, en bitten by a viper, daar is hy. Jene?
Ja.
Daar is al die inligtings om my. En dit sal ons nou lees in die as ek reg is, is dit in volgende twee hoofstukke of so. Ons het nog net 3 hoofstukke oor, nê? Nee. So in die volgende twee hoofstukke of so sal ons dit lees. Is daar nog ietsie wat iemand vir ons wil bysit? Dan sê ek vir julle baie dankie. Dankie vir hierdie kuiertjies. Dis baie lekker om saam met julle te kuier. Mag julle 'n beautiful aand hê. En sien mekaar môre. En selfe tyd, selfe plek, nuwe hoofstuk.
Ja.
Dankie almal. Lekker slaap.
Dankie julle.